Dobrý večer, dámy a pánové, doufám, že nebudu tady někdo sedět, já volím trošku jinou formu, takže sobectví je zlem. Kapitalismus se postavil na sobectví, proto kapitalismus je zlem. Měli bychom si k té první větě dát velké otazníky. Tak to nejvýstižněji schrnout myšlení mnoha lidí. Na tom, že naše společnost, stejně jako celá západní civilizace, je zachvácena morem kolektivismu a etatismu, se možná kdo z nás zde přítomných shodne. Souvislost kapitalismu, sobectví a zla se však v řadách obhájců či pseudobhájců kapitalismu příliš neskoumá a o tom chci dnes s vámi hovořit. Náš stát, stejně jako všechny moderní státy západní civilizace, neomezuje použití síly jen na obranu proti zlodějům, vrahům, defraudantům a jiným násilníkům. Dnešní vlády sami iniciují násilí proti milionům nevinných jednotlivců prostřednictvím nekonečného proudu devastujících iracionálních regulací a intervencí do všeho možného. Státy fatálně selhávají ve své funkci ochrany individuálních práv, naopak sami jsou největším ničitelem lidských životů. Ničením života samozřejmě nemyslí nezbytně ztrátu života v biologickém smyslu. Mám na mysli znemožnění člověku žít životem člověka jako volný rozumové bytosti a osouzení jej do stavu poslušného otroka jednajícího pod hrozbou síly, stělesněné v existenci dlouhé řady nebranných a absurdních zákonů, a to bez ohledu na to, která politická strana je u moci. Střídání moci socialistických a konzervativních stran dnešních demokracií je poměrně marginální nepodstatnou záležitostí. Jejich politické ideje, i když se navzájem míře i racionality různí, nevybočují z rámce dominující kolektivistické filozofie. Jsou to etatistické ideje, které znamenají pošlapání práv člověka. Jsou intelektuálním zdrojem obrovské mašinérie zla, systematicky produkovaného dnešními civilizovanými státy. O zbytku se ani nemluvě. Proč je nerespektování individuálních práv zlem? A co jsou vůbec práva? Co mají společného práva s kapitalismem? Máme-li kapitalismus hájit, musíme nejprve vědět, co kapitalismus je. Musíme jej definovat. Kapitalismus je společenský systém, který uznává a chrání individuální práva. Ponechme stranou otázku, kdo má tato práva chránit. Tím bychom se dostali ke sporu mezi obhájci existence státu a jejich oponenty, kteří stát jako takový odmítají. To je příbuzná diskuze, ale přece jen jiná diskuze, která by vydala na samostatný seminář. Omezme se pouze na validaci práv. Právo je vysoce abstraktní pojem, který je odvozen z předcházejících, méně abstraktních pojmů a nakonec z faktů reality. Nebudeme induktivně postupovat touto cestou, to znamená od reality pozorováním a postupným vytvářením pojmů, méně abstraktních až více abstraktním, ale naopak. Začneme od konce a zeptejme se, co jsou práva. Fakt, že práva jsou definována negativně, asi nemusím zdůrazněvat, určitě ne vám. Právo na něco znamená, že to, co již mám, nebo jsem oprávněně získal, mi nikdo nesmí vzít. Právo na něco neznamená, že to něco, co dosud nemám, mi někdo musí poskytnout či zajistit. Ono druhé pojetí, tedy pozitivní či nárokové, je nesmyslné, protože je rozporné. Mám-li nárok na něco, co dosud nemám, nemůže na to mít zároveň právo ten, kdo je nucen mi to poskytnout. Znamenalo by to, že právo má jen někdo a jiný nikoli. Jediná individuální práva jsou práva na život, svobodu a majetek, přičemž právo na život je primární a přímo implikuje ostatní práva. Právo na svobodu znamená zákaz iniciace síly vůči člověku ze strany ostatních. Život člověka není možný, pokud mu nepřiznáme právo na svobodu, aby pomocí rozumu mohl v realitě jednat a vytvářet hodnoty nezbytné k životu, a pokud mu nepřiznáme právo, aby si tyto hodnoty ponechal a dle svého uvážení s nimi nakládal. To je klíčová teze, která však vůbec není samozřejmá a primární. Proč by měl člověk sledovat blahobyt? Je to správné? A jak pojímat blahobyt? Je to primitivní život uprostřed člověkem nedotčené přírody? O něj usilují ekologové? A čí blahobyt? Svůj vlastní nebo ostatních lidí? Pokud je člověk jen nepodstatným fragmentem státu, nějakým druhotným nepodstatným hmotným projevem primárního všezahrnujícího jediného kosmického celku, či absolutna, jak tvrdí například Hegel, Proč by měl zde na zemi žádat sledování svého blahobytu a mít nějaká práva? Domnívá-li se někdo, že svobodu a práva obhájí pouze tvrzením, že jen svoboda a dobrovolnost vedou k blahobytu, mýlí se. Povrchnímu příznivci kapitalismu se může sice podařit prokázat, že svobodný trh je praktický, protože přináší prosperitu, nemá však zbraně proti morálním argumentům oponentů ani proti nejhlubším filozofickým argumentům Hegelu, Platonu či zástupům jiných mystiků, skeptiků a subjektivistů. Klíčem k racionálnímu pojetí práv je identifikace kauzálního vztahu mezi politickou filozofií a morálkou. Zde však odvození práv zdaleka nekončí, protože morálka je systémem jistých normativních principů a je jednou z oblastí poznání. A musíme jít tedy hloubě, musíme se dále ptát, jak jsme to, co o morálce a právech tvrdíme, poznali. Kdy jsme vzali ty či ony pojmy? Jak víme, že máme pravdu? Nejprve tedy vystává otázka, zda je správné, aby člověk vytvářel hodnoty nezbytné ke svému životu a zda má on sám být příjemcem prospěchu s hodnotím dosažených. Tím se samozřejmě dostáváme na pole morálky. Morální principy potřebujeme právě proto, abychom na jejich základě volili své jednání. Morálka vycházející z nespochybnitelného faktu reality a přirozenosti člověka jako bytosti, která potřebuje hodnoty volit svým úsilím a ve spolupráci s ostatními produkovat, směňovat a spotřebovávat je uchování svého života, se nazývá egoistická morálka, nebo chcete-li sobectví. Je morálkou orientovanou na život a ve společnosti člověk uchování svého života potřebuje, aby mu ostatní nebránili morálně jednat. K tomu slouží práva, která ostatní lidé, to je společnost, musí respektovat, má-li se člověk řídit egoistickými morálními principy, které potřebuje sledovat, aby žil jako člověk. Tradiční pojetí egoisty jako člověka, který nikdy nikomu nepomůže a bezohledně na úkor ostatních sedé za svými krátkodobými cíly a krátkodobým prospěchem, je fantastické a absurdní. Právě toto pojetí je gigantickým pojmovým podvodem, který vede lidstvo k odmítání sobectví. Pod tento pojem, když lidé zahrnují bezohledné následníky žijící na úkor ostatních, ale zároveň i všechny lidi dobré vůle, kteří sledují racionální zájem o sebe sama, jsou produktivní a nijak ostatní nebrání chovat se stejně. Tím došlo k úplnému zničení pojmu sobectví. Jakákoliv starost o sebe se sama stala synonymem zla a právě díky tomu žijeme obklopeni morem altruismu a kolektivismu. Egoismus ve skutečnosti odmítá jakékoliv obětování, ať ostatních sobě nebo sebe sama jiným. Orientovat se na obětování hodnot neznamená nic jiného, než popírat vlastní život, protože žít životem hodným člověka vyžaduje vytvářet hodnoty k podpoře vlastního života, užívat si hodnot a nikoli obětovat. Na první místo stavět své vlastní a racionální zájmy, nikoli potřeby a zájmy ostatních. Proto obětavost jako důsledně sledovaný princip je morálkou smrti, nikoli života. Altruismus není dobrou vůlí a vstřícností, nýbrž podlačení vlastního já, sebe zapřením. Morálku altruismu se proto nikdo důsledně neřídí. Každý, kdo chce žít, se jim musí neustále zpronevěřovat, pokud je alespoň trochu považuje za své vodítko. Nikdo však nemá odvahu ji odmítnout a proto zůstává jakýmsi nedostižným ideálem v úvozovkách, který se alespoň stělesňuje do zákonů pod pláštíkem hanebně zneužitého pojmu solidarita. Máme si hodnoty, po nich toužíme odepřít, máme peníze, které jsme si vydělali, obětovat chudým, nemocným, starým, nezaměstnaným, postiženým a tak dále. Je to být ušlechtilé. Je nejvyšší čas říci, že tato morálka není ušlechtilá, že je to nelidská morálka. Ideálně je taková morálka, která je v souladu s přirozeností člověka, ne ta, která život člověka popírá. Ten, kdo odmítá egoismus, jinými slovy tvrdí, že člověk buď hodnoty produkovat nepotřebuje, anebo že má žít jako parazit hodnot, které produkují jiní, anebo že člověk jako jednotlivec není schopen poznání, není schopen identifikovat hodnoty, které potřebuje k životu, jinými slovy jeho rozum není spolehlivým vodítkem, není schopen poznání. Všechna tato implicitní tvrzení přímo odporují všem relevantním faktům reality. Člověk ale hodnoty produkovat musí, jinak by nepřežil. Jako parazit žít nemůže, protože tím popírá život těch, na nich parazituje. Práva jsou tudíž obhajitelná pouze na základě morálky racionálního egoismu. Nevěříte-li, ptám se vás, jak může žádat právo na život a svobodu bytost, která je ze své přirozenosti defektní, či dokonce zkažená, své uvažování a jednání nemůže stavět na svém vlastním úsudku, protože svým rozumem není schopna poznávat realitu, a která nemá sledovat svůj vlastní prospěch, nýbrž se má obětovat ostatním. Proč by taková bytost měla mít právo na život, když svůj vlastní život a zájem nemá sledovat? Proč by měla mít možnost svobody jednat dle svého rozumu, když rozum není schopen poznávat? Pokud jediná pravda neexistuje, nic není absolutní a každý může mít svou vlastní pravdu, jak může člověk žádat svobodu? Svobodu k tomu, aby jednal dle své pravdy? Co když moje pravda znamená žít na úkor jiných? Namítáte, že svoboda zahrnuje zákaz agrese vůči ostatním? Odpovídám, že to je vaše pravda. Co když moje pravda je jiná? Co obhájce svobody opravňuje odmítat kolektivisty a etatisty, kteří přece mohou mít svou vlastní pravdu? Například vynikající ekonom von Mises dostal k názoru, že, cituji, jakýkoliv konečný cíl, který si libovolný člověk zvolí, je iracionální. Není o nic více ani méně racionální usilovat o bohatství jako Croesus, než o chudobu jako buddhistický mnich. Human Action 4. vydání. Pro by z vás to neví, já jsem taky nevěděl, kdo je Croesus, tak to je král starověké říše Lidie, je to v Malé Asii, je pověstný tím, že prostě ta říše byla obrovským nalezištěm zlata. Croesus z toho čerpal prostě svůj pocit, že on prostě obklopen zlatem a že prostě je dobré být bohatý a tak dále. Zásadně nesouhlasím s Misesem, že konečný cíl, a tedy v podstatě celá oblast morálky, leží v posledku mimo oblast rozumového poznání. Nicméně, Mises má pravdu v tom smyslu, že automaticky předpokládat, že cílem lidí je prosperita a blahobyt, je neoprávněné a chybné. Kdokoliv hájí kapitalismus tak, že na tomto morální předpokladu automaticky staví, aniž by ho obhájil, se snaží marně a zoufale beznadějně, jak to činí někteří libertariáni. Typický libertarián si počíná dokonce mnohem hůře, protože explicitně tvrdí, že sféra morálních hodnot není pro opravdu kapitalismu vůbec důležitá, ať si každý vyznává hodnoty, jaké se mu zlíbí, hlavně když souhlasí s libertariánským axiomem zákazu agrese. Nic snad kromě konzervatismu nemůže myšlenku kapitalismu diskreditovat více než právě tento přístup. Dostáváme se tak k další klíčové, hierarchicky předcházející fázi odvození práv. Tvrzení, že správně pojímaný egoismus je jedinou morálkou umožňující člověku žít jako člověk a nikoli jako zvíře, je závěrem rozumu. Musíme tudíž obhájit, že rozum je schopen objektivního poznání, včetně morálních poznatků. Musíme prokázat, že na základě pozorování jsme schopni jistým způsobem či metodou vytvářet platné objektivní pojmy a identifikovat kauzální zákonitosti reality. To, co poznáme, víme jistě a absolutně. Absolutní platnost není dána vševědoucností, protože člověk není vševědoucí. Absolutní platnost je dána kontextem již poznaného. Daný kontext vede k jistému, absolutně platnému závěru. Na základě rozumového odvozování z vnímané reality víme, co život člověka vyžaduje. Primárním rozhodnutím člověka žít, to je přijmout fakt své existence, dochází pak k propojení celé jeho hodnotové soustavy a sféry morálky s nezávislou realitou. Případná otázka, proč by člověk měl primárně přijmout fakt své existence a tím se rozhodnout žít, nedává smysl. Jakékoliv měl by v této otázce, vychází z této primární volby. Nic před ní není, je před ní pouze fakt existence. Pokud tento fakt existence někdo nepřijímá, měl by neprodleně zavřít ústa a okamžitě spáchat sebevraždu, jinak jedná nekonzistentně. Pro lidi tohoto typu, kterých tuší moc na světě není, nikdy nebylo ani není, je etika irelevantní a bezcenná, protože se na ně nevztahuje. Etika je vodítkem, jak žít, nikoli ospravedlněním primárního odmítnutí faktu své vlastní existence a bezdůvodného odchodu ze světa. Protože účelem práv je bránit ostatním, aby vůči člověku iniciovali sílu, je třeba ptát se, jaký je vztah násilí a lidského života. Odpověď musí vycházet z úlohy rozumu v lidském životě. Člověk musí respektovat na ně nezávislou realitu, musí respektovat přírodní zákony. Musí se jistým způsobem podle nich chovat, aby věděl, jak se má chovat, potřebuje realitu poznat a podle rozumového poznání jednat. Potřebuje mít možnost řídit se při praktickém jednání závěry svého rozumu. Násilí ze strany ostatních, včetně státu, však znemožňuje řídit se vlastním úsudkem, znemožňuje chovat se podle vlastního rozumu, znemožňuje dokonce myšlení jako takové. Fyzické násilí je v rozporu s funkcí rozumu a je tudíž proti lidskému životu. Protože rozum je klíčový nástroj lidského poznání reality a jednání, je jakákoliv iniciace síly, zdůrazňuje slovo iniciace, jednoznačně zlem. Racionální politická ideologie musí vysvětlovat a hájit svobodu, avšak nikoli jako primární, neredukovatelný axiom. Svoboda není primární. Nelze ji obhájit bez obhajoby rozumu a racionálního egoismu. Nelze obhájit svobodu a zároveň s implicitním altruistickým apelem hlásat veřejný prospěch a pokoru. Stejně groteskní je přesvědčovat lidi o svobodě a zároveň se ohánět destruktivní skeptickou frází nikdo není majitelem pravdy. Beznaděně a prázdně rozpráví o svobodě a kapitalismu ten, kdo se zříká vyhraněných morálních soudů, kdo ignoruje nezbytnou pojmovou a etickou bázi svobody. Ještě hůře si počíná ten, kdo se svobodu a kapitalismu snaží stavit na mysticismu, skepticismu a degradaci lidského rozumu. Svoboda je nezbytná, je však nezbytným prostředkem, nikoli cílem. Je nástrojem k uplatnění logicky primární morální hodnoty, racionality. Primárně třeba hájit rozum a racionalitu. Racionalita je primárním cílem a dobrem, které je nezbytně obsaženo ve všech ostatních cnostech a jejich integrovaným vyjádřením. Morální cnosti, jakými jsou nezávislost myšlení, produkce materiálních hodnot, čestnost, spravedlnost, integrita, jsou všechny projevem racionality. Aby je člověk mohl uplatňovat, musí být svobodný. Důležité je uvědomit si, že kapitalismus není tedy primárním principem, který nejprve nějak arbitrálně z ničeho nic přijmeme a teprve poté se snažíme nalézt jeho zdůvodnění a obhajobu. Z mého vystoupení by snad někdo mohl neoprávněně vyvodit, že jsem takto postupoval nebo jsem zdůvodnění práva kapitalismu nedal zpětně. Činil jsem tak záměrně, protože zde hovoříme o obhajobě kapitalismu, nikoli o jeho induktivním odvození, které používáme, když dospíváme k ještě neznámému závěru. Já závěr znám. Takže mohu postupovat metodou redukce zpět k realitě, na níž vše naše poznání v posledku spočívá. Kapitalismus je odvozený princip. Hájíme-li rozum jako jediný nástroj lidského poznání a nepostradatelné vodítko jednání v realitě, jsme nutně vedení k obhajobě egoistické morálky a dále nezbytně k nutnosti kapitalismu, jako jedinému systému, který nám umožňuje morálně jednat. Tedy jednat tak, jak vyžaduje lidská přirozenost, tedy dle vlastního rozumového úsudku, dlouhodobě a ve vlastní prospěch. Racionální ekonomie vyvrátila všechny námitky etatistů, že kapitalismus nemůže fungovat a prokázala, že kapitalismus je jediný praktický systém produkce hodnot a vlastní. Kapitalismus však potřebuje morální obhajobu, kterou nikdy neměl a kterou může a musí nabídnout jedině filozofie. Objektivistická filozofie. Možná si říkáte, že kapitalismus je skutečně praktický, ale stále si nejste zcela jistí, nebo pochybujete, zda je také morální. Na to odpovídám, že praktičnost a morál nelze chápat odděleně. Neexistuje mezi nimi žádná dichotomie. Kapitalismus je morální, protože jeho cíl je morální. Je praktický, protože je funkční nástrojem, který k tomuto cíli vede. A to proto, že jak morálka a praktičnost jsou poměřovány ke stejnému měřítku, totiž k lidskému životu. K životu člověka v souladu s jeho přirozeností. Jedním z podstatných, aspektů této přirozenosti je dlouhodobý horizont lidského života. Jakékoliv jednání je měřeno a nahlíženo z dlouhodobé perspektivy. Dobré je to, co podporuje lidský život, a stejně tak i praktické je to, co podporuje lidský život. Objektivistická filozofie, kterou zde hájím, není jedním z možných přístupů či způsobů obhajoby práva kapitalismu. Kapitalismus nelze platně obhájit více způsoby. Existuje jen jeden platný a správný způsob jeho obhajoby. Snaha hájit kapitalismu jinak nemůže uspět a vede v konečné instanci k posílení jeho oponentů. Zastává tady názor, že alternativní cestou je například konzervatismus nebo libertarianismus, mýlíte se. O libertarianismu jsem se již zmínil. Ani konzervatismus není cestou, jak se vrátit ke kapitalismu. Konzervatismus je jednou z překážek jeho dosažení, protože i svými postoji ve sféře poznání morálky podrývá. Zcela škrtá důvody, proč bychom o něj měli usilovat. Konzervatismus se hlásí ke všem nejhorším skepticko-mystickým kořenům kolektivismu, svým důrazem na tradice a víru, jako vodítka lidského rozhodování a jednání, rozumět tím pádem odsunut do pozadí, svým pojetím člověka jako stažené či nedokonalé bytosti postižené dědičným hříchem a vyzdvihováním náboženské morálky, jejíž podstatou je pokora a sebezapření. To je přesně to, co odrazuje člověka od sebevědomého jednání v realitě a spoléhání na svou vlastní schopnost poznávat realitu a morálně hodnotit sebe a své okolí. Konzervatismus přijímá nejhlubší premisy svých socialistických oponentů a snaží se na ně navolovat politickou filozofii individualismu a práv člověka, lexikální rozpor. Osvobodit člověka od chapadého kolektivismu a etatismu nelze jinak než především filozofickou obhajobou rozumu. Tam je třeba začít a jen poté je možné ukázat vazbu mezi životem, egoismem a svobodou. Znamená to opravit fundamentální chybné filozofické ideje, které umožnily podkopání rozumu a následnou expanzi skepticismu a mysticismu, jejíž důsledkem je moral altruismu, kolektivismu a etatismu. Osvobození člověka tedy nezačíná v politice. Je dlouhodobým a složitým zápasem, který je třeba vést na poli filozofických ideí v celé oblasti vzdělání, v literatuře, umění, v médiích. V politické oblasti boj končí. Chceme smést absolutní socialistické regulace, nestačí poukazovat na to, že jsou účinné a že ekonomické a společenské problémy neřeší, ale vytvářejí. To je beznadějný přístup, který dnes sledují všichni filozofičtí skeptikové a morální agnostikové, kteří se domnívají, že jakékoliv sebevědomé a principiální morální hodnocení je povýšením a nepatřičným kázáním o morálce a snahou přijít společnost. Přitom právě morální argumenty jsou tím nejdůležitějším, čeho se dnes v zápase s kolektivisty nedostává. Jsou tím nejdůležitějším, co má sílu změnit myšlení a jednání lidí. Dokud neodmítneme nejhlubší morální premisy a cíle kolektivistů, budou jen dál a dál hledat další a nové nástroje, aby svých údajně ušlechtilých cílů dosáhli. Nestačí říkat, že to, co dělají, aby dosáhli svých cílů, není praktické. Je třeba jim zdůrazněno, že samotné jejich cíle jsou nemravné, protože morálka, na kterou apelují, je zlem. Potřebujeme fundamentální změnu morálce. Pokud jde o dnešní praktickou politiku, nemyslím si, že obhájce kapitalismu musí plně rezignovat a snažit se alespoň odmítnout změny směrem k regulaci. Daleko důležitější ale považuji morálně hodnotit stávající počínání politiků. Nemám teď vůbec na mysli korupci ani nějaké jiné osobní poklesky. Mám na mysli to, že náplní jejich profese v naší éře je příprava schvalování nekončící řady ostudných a ničivých zákonů, pod nimiž musíme jít. Je třeba jim neustále opakovat, že jsou aktivní součástí státní mašinérie zla, že mají na svědomí každodenní používání fyzické síly proti milionu nevinných lidí a to v neuvěřitelném rozsahu. To jsou slova, která ve veřejné diskuzi nejvíce chybí. Chybí přesvědčivé, veřejné a zcela vážně chápané morální odsouzení systematické zločinné politiky státu, jeho gigantického pošlapávání práv člověka. Dívíte se, podívejte se, jak dnes socialisté i konzervativci na jedné straně neustále vyzdvihují lidská práva, ale na druhé straně odsuzují nebo tiše tolerují morálku egoismu. K čemu jsou práva člověka, kdo je vůbec může správně pojímat, když nejvyšším cílem člověka nemá být sledování vlastního života a prospěchu nýbrž jeho obětování? Jen si vzpomeňte, kolikrát jste slyšeli od intelektuálů, kteří se považují za největší obhájce svobody, jak se vůči svým socialistickým oponentům ohání otázkami typu, kdo si to tady troufá tvrdit, že právě on je majitel jediné pravdy a jediný od více správné. Jak je možné hájit práva a zároveň pokládat tyto sebezničící otázky? Proto je také možné, že lidé jsou dnes vůči státním bezprávní tak otupělí a tiše tolerují tak neslýchaný rozměr daňového okrádání státem. Když jim na ulici nebo doma zloděj ukradne peníze, jsou pobouření a brání se. Proč se nebrání, když jim peníze krade stát? A to navíc legálně, protože se nemohou legálně bránit. Co brání lidem pochopit, že zdanění je sprostá krádež? Kapitalismus není dobré jen pro bohaté a zdravé. Je dobré pro každého člověka, protože vyvíjí z přirozenosti člověka jako volní bytosti. Má-li člověk žít jako člověk a nikoli jako zvíře, potřebuje jednat na základě rozumu, vytvářet hodnoty a spotřebovávat je. Proto potřebuje uznání svých práv, proto potřebuje kapitalismus. Děkuji za pozornost.